Moikka! Me ollaan Heidi ja Marika, kaksi ravitsemusterapeuttia keskustelemassa hyvinvoinnista, terveydestä ja syömisestä.
Tämä on Terveydeksi podcast. Tervetuloa mukaan! Moikka moi taas! Ihana, kun oot siellä kuuntelemassa meitä. Täällä on tuttuun tapaan linjoilla Heidi.
Ja Marika myöskin. Moi!
Ja ihan tähän alkuun, ennen kuin mennään yhtään pidemmälle jakson aiheisiin, niin sisältövaroitus. Eli tässä jaksossa tullaan puhumaan syömishäiriöistä, joten jos tämä aihe triggeröi sua, niin mieti, että onko paras hetki kuunnella tämä jakso. Meillä on vieraana nimittäin hyvinvointivaikuttaja, personal trainer ja äitiysliikuntavalmentaja Elina Leskinen, joka jakaa somessa arkeaan kahden lapsen äitinä ja hänet tunnetaan somessa nimellä Elina Aada Sofia. Ihan huippua saada sut linjoille Elina meidän kanssa jutustelemaan. Tervetuloa.
Kiitos. Ihanaa, kun Marika ja Heidi kutsuitte mut.
Kiitos munkin puolesta. Mä ootan tosi paljon tätä keskustelua myös sua somessa seuranneena pitkään. Ja ollaan päästy itse äänittelemään teidänkin. Sulla sun ystävän kanssa on myös äitiysaiheinen podcast, niin on päässyt sinne vierailemaan. Niin ihana saada nyt sit toisinpäin sut meidän podiin mukaan. Tosiaan. Me halutaan nyt ihan alkuun kuulla susta lisää ja toki niin kun ihan meidän kuulijoitakin ajatellen, että he pääsee niin kun kärryille siitä, että kuka sä oot, niin meillä on tämmöinen aika easy tehtävä. Me ollaan nyt vähän saatu ideaa tuolta toisesta podista, jossa oli tällainen niin kun elämäntarina muutamassa minuutissa. Eli me haluttaisiin tällainen kevyt aloitus sulle, että me haluttaisiin kuulla kahdessa minuutissa sun itse kertomana sun tarinaa, ja sä voit kertoa esimerkiksi, että mistä sä tuut, millainen sä oot ollut lapsena, tai mitä sä päädyit nykyiseen sun elämäntilanteeseen, tai mitä ikinä, missä sä oot nyt, mitä sä teet, ja muuta. Et ihan tämmönen niin kun suht nopea tahtinen esittely, ja sitten oikeastaan, jos sä oot valmis, niin sä voit oikeastaan aloittaa NYT nyt.
Joo, mä oon tosiaan nyt tällä hetkellä niin 32-vuotias ja oon alun perin Mikkelistä kotoisin, eli Mikkelissä oon syntynyt ja siellä varttunut, käynyt koulut. Ja lukion jälkeen sitten mä muutin tänne Helsinkiin opiskelemaan bioanalytiikkaa. Halusin myös lääkikseen silloin ja hainkin sinne, mut en päässyt. Sitten tosiaan opiskelin itselleni bioanalytiikan ammatin. Niitä hommia tein kanssa siinä jonkun verran, mutta sitten alkoi hyvinvointihommat kiinnostaa ja just se tavallaan nivoutuu tähän meidän jakson aiheeseenkin syömishäiriöön, että mua kiinnosti ihmiskeho, niin sitten tavallaan niin kuin se liittyy siihen paranemisprosessiin sitten, että mä halusin tietää ihmiskropasta enemmän, oppia ravinnosta enemmän, palautumisesta, treenaamisesta, että mikä niin kuin tässä hommassa on jujuna, niin sitten tavallaan sitä kautta kiinnostuin myös tästä ja opiskelinkin personal traineriksi ja sitten myöhemmin äitiysliikuntavalmentajaksi ja sitten tässä matkan varrella on tullut myös kisattua. Tuntuu jotenkin hassulle puhua kauneuskilpailusta niin tässä omassa elämässä, kun se ei ole enää mikään niin tämmöinen ulkonäöllä kilpaileminen, ei ole mun niin kuin sellaista niin kuin arvomaailmaa missään nimessä, että enemmänkin painotan niitä semmoisia sisäisiä asioita. Mutta olen ollut siis Miss Suomi-kilpailussa 2013 vuonna finaalissa ja sitten myöskin fitnessmalli 2017 kilpailussa, mikä ei silloin kyllä ollut mikään semmoinen fitnesskilpailumaine, että arvostellaan kroppia, että siinä oltiin menty parempaan suuntaan ja sen takia osallistuinkin siihen, että se oli niinku semmoinen tavallaan terveen esikuvan. Siinä haettiin tervettä esikuvaa ja semmoisia hyviä elämäntapoja omaavaa tyyppiä ja sijoituinkin siinä sitten.
Aika täys. Täytyy tiivistää vielä loppu.
Aika täys. Apua. No, sit musta tulikin äiti ja alkanut tekemään enemmän näitä hyvinvointihommia ja somea teen tosiaan työkseni ja liikuntahommia ja kaikkea. Joo, se oli vähän pikainen tiivistys. Tietysti sanoinko jo, että minulla on tullut kahden lapsen äiti.
Joo, no niin, ihanaa. Tämä on hyvä silleen. Sitten tapahtui sitä, ja sitten musta tulikin äiti. Joo, kyllä. Tuossa oli kyllä tosi kivasti saatiin osviittaa siitä, että mistä sä tuut ja mitä kaikkea sinne matkan varrelle on tapahtunut.
Joo.
Aika paljon on tehty nyt tosiaan jo kokea ja ihan kiva, että nyt jäi vielä ehkä jotain vielä tuossa sitten mainitsemattakin, niin, tai ainakin voidaan syventyä näihin aiheisiin nyt sitten tästä keskustelun aikana. Tässä jaksossa me ajateltiinkin, että me haluttaisiin kuulla Elina sun tarinaa siitä, että mitä tapahtuu, kun ruokasuhde alkaa häiriintyä ja että siitä, että miten sä lopulta löysit sallivuutta siihen omaan ruokasuhteeseen ja toisaalta myös kehosuhteeseen. Ja mitä kun mainitsit tuossa oman työsi, niin meitä myös kiinnostaa työn puolesta kuulla, että millaista on olla somessa hyvinvointivaikuttaja, kun on itsellä tämmöistä taustaa syömisproblematiikan kanssa.
Joo.
Niin voisitko sä vähän avata tähän alkuun vielä tarkemmin, että minkälaisia haasteita sulla on ollut aikaisemmin oman syömisen kanssa?
No, virallinen diagnoosi mulla on ollut bulimia, mutta on ollut paljon myös anorektisia piirteitä. Et se oikeastaan alkoi anoreksialla. Se mun syömishäiriöitä alkoi tarkkailemaan omaa ruokavaliota ja alkoi vähentää sieltä niitä elementtejä, just jätti hiilarit pois ja alkoi kytätä rasvojen määrää ja aika lailla sit oli semmoinen proteiinipainotteinen ruokavalio ja se oli semmoista tavallaan vähän kalorista, mitä uskalti syödä ja tietty sit kasviksia, mutta alkoi vähän sillä anorektisesti ja sitten mä uskon itse, että kun mulla oli kroppa sit tosi niin kuin suuressa energiavajeessa, niin sen myötä sitten tuli niitä sellaisia niin sanotusti repsahduksia, että sitten alkoi ahmimaan ja sitä kautta kehittyi sitten bulimia, että mä ihan tietoisesti tein sitä, että mä ahmin ja sitten tiesin sen, että mä voin mennä oksentaan nää, että se oli niin kuin tosi brutaalisti sanottuna, niin että se oli niin kuin tosi jotenkin karua, että mä tein sitä tosi tietoisesti, että mä ahmin, mä kävin ostamassa herkkuja kaupasta ja sitten mä oksensin. Että tosiaan niin toi bulimia mulla oli se päädiagnoosi. Mm. Ja se oli useamman vuoden ajan, että kesti noin 8 vuotta.
Mm. Muistaaks sä, että milloin tämmöinen ruokasuhde alkoi ehkä häiriintyä, tai sanoit, että kun se alkoi semmoisella anorektisella käyttäytymisellä, että jätti pois, alkoi kyttämään niitä määriä, niin oliko sä kuin nuori silloin? Oliko sä silloin jo mukana tämmöisessä hyvinvointiskeneessä ja minkälainen elämäntilanne sulla silloin oli?
Tämän ajankohdan mä muistan tosi tarkasti, koska olin kielimatkalla Englannissa ja siellä tuli 3 viikon aikana syötyä sit vähän epäsäännöllisemmin ja ehkä enemmän sellaista herkkutyyppistä ruokaa, hampurilaisia, ranskalaisia ja minkä tekin varmasti tiedätte, että jos on jossain lomalla ja syö just vähän epäsäännöllisemmin ja näin, niin sit helposti saattaa alkaa turvottaa, että kertyy nestettä, että se on ihan normaalia. Että sitä ei pidä sit todellakaan säikähtää, mutta mä sitten nuorena tyttönä säikähdin sitä. Ja siitä lähti se, että aloin tarkkailemaan omia ruokailuja. Ja en ollut siis missään niinku hyvinvointiskeneessä mukana silloin, että tämä oli oikeastaan aika ennen somea. Ei ollut Instagramia eikä Irk-galleria taisi olla. En tiedä, onko tuttu teille, mutta... Irk-galleria oli, mutta mun mielestä siellä ei ollut mitään sellaista. Sellaista, että siellä olisi jaettu mitään, tai ainakaan et itse olisi katsellut mitään sellaisia, että olisi jaettu mitään sellaisia Thinspiration-juttuja, että ehkä sitten muuten etti netistä välillä jotain, ihan noin jotain Victoria's Secretin malleja tai muita, niin kuin silloin kun mun mielestä mediassa, niin kuin perinteisessä mediassa oli aika paljon näitä tämmöisiä niin kuin laihoja, tosi laihoja malleja, että ei näkynyt sellaisia kaiken kokoisia, kuten taas tänä päivänä näkyy enemmän. Niin joo, että silloin joskus 15 vuotta täyttäneenä niin alkoi hämärtyä tämä keho- ja ruokasuhde.
Mm. Sä oot varmaan asunut silloin, asuitko kotona vanhempien kanssa tai että oli siinä sitä ehkä lähipiiriä ympärillä, niin miten siellä huomattiinko tätä sun oireilua ja saiko sä silloin, puuttuko he tähän tai muuten, miten saiko sä apua heti?
Kyllä mä aika pian sain apua. Hetkinen, mä olin 15, eli mä menin niin kuin 9. luokalla, niin mun mielestä mä viimeistään siis lukiossa 16-vuotiaana sit sain lähetteen just ravitsemusterapiaan ja aloitinkin sitten lasten puolella psykiatrisella, niin kävin sitten terapiassa. Mä en muista, oliko se ihan virallinen syömishäiriöyksikkö, ei ehkä Mikkelissä ollut sellaista, mutta se oli joku kuitenkin sit niin kuin syömishäiriöihin perehtynyt työntekijä, kenen kanssa mä kävin juttelemassa. Et sain kyllä apua mun mielestä aika nopeasti, että äiti huomasi sen ja huolestui. Ja toki sit toi on aina vaikea, että miten sä lähdet lähestymään syömishäiriöstä kärsivää, koska se on niin arka aihe ja siinä on niin monta sellaista vaaran paikkaa, että et sä vaan triggeröis sitä lisää, koska muistan sen kyllä, että jos joku huomautti syömisistä tai puuttu syömisiin, niin mä suutuin tosi kovasti, että saattoi niinku lautasetkin lentää, että jos joku huomautti jotain, että syötpässä vähän, tai että ihan joku semmoinenkin tilanne, että iskä nappasi mun lautaselta omenan, mä olin pilkkonut itselleni omenoita, niin iskä nappasi sellaisen, niin sitten mä olin sen jälkeen, että en syö enää yhtään, ja heitin lautasen seinää, että se tosiaankin oli kuuma peruna se ruoasta puhuminen ja kaikki, mikä liittyy ruokaan. Mutta joo, kävin terapiassa sitten siellä Mikkelissä, aloitin aika nopeasti.
Okei, miten sä koit, niin kuin jos näin kuumana kävi tavallaan tästä aiheesta puhuminen siellä kotona ja koit sen tosi niin kuin herkkänä vaikeana aiheena, niin miten sä pystyit suhtautumaan näihin ammattilaisiin sitten sillain siellä terapiassa ja ravitsemusterapiassa?
Mun mielestä mä olin siellä aika sellaisella asenteella, että mä tuun nyt tänne, koska äiti on mut lähettänyt tänne ja äiti sitä toivoo, että mulla ei itselläni ollut sitä sellaista motivaatioa parantua siinä vaiheessa, että minkä mä koen taas niin kuin olevan todella, todella iso ja ellei se jopa tärkein tekijä siinä parantumisessa, että sä haluat itse sitä muutosta, mikä on tosi pelottavaa, mutta sä silti niin kuin haluat yrittää sitä, että tavallaan että se ei lähde sieltä, että joku toinen käskee sun syödä tietyllä tavalla, että miksi et sä nyt vaan alas syömään tai miksi et sä nyt vaan lopeta oksentamista, minkälaisia kommentteja mä kuulin niin kuin läheisiltä muilta. Mutta mulla ei ollut sitä semmoista omaa motivaatiota, että mä kävin siellä tosiaan vähän silleen, niin kuin, että koska mun nyt kuuluu käydä, että mä kävin, tai silleen tuntuu, että mä kävin aika monta vuotta hukkaan siellä terapiassa tietyllä tapaa, koska mä sitten kuitenkin niin kuin sisimmässäni tiesin sen, että miten tästä lähtee parantumaan. Mulla ei ollut sitä omaa motivaatiota ja uskallusta siihen, että mä niin kuin jatkoin aina sitä sellaista samanlaista käyttäytymistä ja valehtelin näitä ruokapäiväkirja-asioita, saatoin liiotella syömiäni ruokia ja kaunistella tavallaan sitä, että mä en edes uskaltanut olla tavallaan rehellinen itsellekään ehkä siinä.
Miten sä koet, että miten tämä motivaatioasia otettiin puheeksi terapiassa ja ravitsemusterapiassa, että keskittyykö se keskustelu ja ne käynnit, niin keskittyykö ne niin ulkoisiin asioihin kuin syömiseen, käyttäytymiseen muuten vai pureuduttiinko siellä sitten oikeasti sinne pinnan alle, että miksi sä haluut muutosta tai et halua?
Musta tuntuu, että siellä ei menty niin pinnan alle. Tai voi olla, että on sitten itse ollut vaan niin jotenkin sillai kuuroina korvina siellä. Että ei ole ollut todellakaan niinku motivaatio siihen hommaan. Mutta mulle on jäänyt niinku näin aikuisena, mä oon tätä paljon pohtinut, että mistä me siellä terapiassa keskusteltiin, niin että siellä ei ole menty niihin juurisyihin tavallaan, että mikä on ollut sitä sellaista tietyllä tapaa niin kuin huomion hakemista. Ja sitten mä koen, että mulla on, itse asiassa just vasta vähän aikaa sitten lueskelin näistä niin kuin tavallaan tänne tunnelukoista joo. Että mulla on aika sellainen, niin kuin, mikä se nyt oli, oliko se nyt läheisyyden tunneluko vai muistatteko te, mikä se oli se sellainen tietty sana siihen liittyen? Olisiko se joku? Joo, no joku semmoinen kuitenkin, eikö hylkäämisen tunnelukko. Nyt mä vähän sekoilin. Joo, hylkäämisen tunnelukko. Et mä koen, tälleen aikuisiällä kun oon pohtinut, niin mä koen, että mulla on ollut se aika varhaisesta vaiheesta. Ja sitten tavallaan siihen nivoutunut se semmoinen niin kuin ehkä huomioon saaminen, niin kuin oireilu sillä ruualla. Että siinä on, niin kuin syömishäiriön syntyy, niin siihen vaikuttaa tosi monta tekijää, että ei voi nimetä vaan yhtä, mutta ehkä silloin meidän perheessä tapahtui paljon sellaisia asioita, että mä jäin vähän niin kuin yksin niin sanotusti, että tavallaan että kaikki ajattelee, että no Elina pärjää kyllä ja Elina osaa, Elina on hyvä tyttö, Elina on hyvä koulussa, että se osaa kyllä ja se handlaa ja sitten kaikki huomio menee niin kuin toiseen ihmiseen, niin sitten ehkä sitä kautta mä koen, että mä oon kokenut jääväni vähän niin kuin yksin. Plus sitten, että on ollut semmoisia kiusaamistilanteita tavallaan, että nyt, niin kuin, nyt aikuisena mä oon vasta pureutunut niihin juurisyihin oikeasti, mitä ehkä olisi silloin terapiassakin jo voinut avata, mutta liekko ollut sitten se, että ei ole ollut sitä omaa motivaatiota.
Niin ja valmis ehkä sitten käymään niitä asioita vielä läpi.
Niinpä.
Miten sä koit, että omalla kohdalla niin kuin se tavallaan, kun sanoit, että se lähtee kuitenkin itsestä, sitten se haluaa parantua, niin mistä sulle löytyi semmoista halua ja motivaatiota parantua?
No just se, että aloin kiinnostua ihmiskehosta eri tavalla, että mua kiinnosti treenaaminen ja just se, että mistä saisi niitä voimia siihen treenaamiseen, kun sä oot kituuttanut pitkään syömättä ja ollut kroppa ihan sellainen niinku, no, kuivan kesän orava, että ei ole yhtään lihaksia, että sä oot vaan luuta ja nahkaa ja ei ole voimia tehdä mitään, mutta silleen, että hirveä palo olisi oppia treenaamaan oikealla tavalla ja sitten just se on mun mielestä aika hauska juttu, tai ei nyt ihan hauska juttu, mutta silleen, että mulla toimi tavallaan missikisat myös positiivisessa valossa, että mä halusin saada naisellisempia muotoja. Että tää on jotenkin silleen hauska, että kun yleensä laihutetaan missikisoihin, niin mulla oli taas päinvastoin, että mä halusin niinku oppia syömään terveellisemmin ja saada kiloja itselleni. Vaikka siis mä en ollut parantunut silloin, kun pääsin Miss Suomi-kilpailuihin 2013, niin silti se toimi mulla semmoisena porkkanana, että hei, että mä oon saanut vähennettyä oksentamista ja niin kuin yrittänyt oikeasti syödä.
Mites koet sä, että oliko sitten toisaalta tuollaisiin kisoihin osallistumisella, johon kuitenkin tietyllä tavalla, kun on kyse kilpailusta, niin liittyy vertailu, niin koitko, että oliko sillä toisaalta myös sellaisia niin kuin negatiivisia puolia, että lähit tämmöisiin kilpailuihin mukaan?
No, kyllä mä siinä mietin. Muistan, että olen miettinyt, että vähän vertasin itseäni silleen, että okei, että mä oon isoimman kokonen näihin muihin kandidaatteihin verrattuna, että kun vertaili vähän niin kuin pituus- ja painosuhdetta silleen, että mulla on niin kuin isoin BMI. Just tänä päivänäkin silleen, että joku BMI, että sille ei ole mitään merkitystä, mikä se BMI on, että se ei kerro mitään terveydestä tai hoikkuudesta tai mistään, niin kuin, että se on tosi huono mittari mihinkään ylipäänsä. Niin sitten muistan, että vertailin itteeni siinä suhteessa, mutta tavallaan se jäi aika pienelle tasolle, koska mä koin itsessäni, että se oli jo iso voitto multa päästä sinne Miss Suomi-kilpailuun. Että mä koin sen tavallaan niinku itselleni sellaisena tietynlaisena terapialeirinä myös. Tämä kuulostaa jotenkin ihan hullulle, mutta tavallaan, että mä olin siellä, tiedättekö, 10 muun tyypin kanssa, ja me oltiin pitkällä kuukauden mittaisella kiertueella. Siellä ei ollut mahdollisuutta toteuttaa näitä tämmöisiä ahmimis-oksentamisrituaaleja, vaan koko ajan meillä oli päivät täynnä aamu 5 ohjelmaa ilta 10 tyyliin, ja sitten käytiin nukkumaan. Et se oli niinku mulle oikeasti siis semmoinen terapialeiri, mitä olen hauskasti sanoa. Että mä pääsin irti niistä haitallisista rutiineista siellä.
Wow. Kuulostaa aika hienolta. Hienolta ja oikeaan paikkaan tulleelta kokemukselta sulle sitten siihen elämänvaiheeseen. No mitäs sitten, kun tulit täältä kiertueelta esimerkiksi kotiin ja olit saanut sitten tämmöistä kokemusta siitä, että minkälaista on, kun ei tarvitse toteuttaa just sitä paastoamis-amimiskierrettä tai tämän tyyppistä muuta niin kuin ruokailun rajoittamista, niin mitä se lähti sitten kotona sen jälkeen? Et lähtikö se sun paraneminen siitä sitten todenteolla käyntiin vai miten sun tarina jatkuu?
Musta tuntuu, että se lähti aika hyvin käyntiin. Vaikkakin tuli takapakkeja, tuli paljon takapakkeja, ja sitä mä haluan korostaa niin kuin kuulijoillekin, jos täällä on jotain, ketä kamppailee syömisen kanssa, syömishäiriön kanssa, niin takapakit kuuluu asiaan, ja oli sitten kyseessä mistä tahansa elämäntilanteesta kyse, niin aina ei voi onnistua, että aina tulee niitä steppejä taaksepäin, mutta niistä ei vaan pidä lannistua, että ajatellaan, että se on osa sitä parannemisprosessia, että välillä voi mennä taaksepäin, mutta sitten ehkä pystyykin ottaa taas 2 askelta eteenpäin. Että takapakkeja mulle tuli, mutta mä koin jotenkin, että se Miss Suomi-kilpailu antoi mulle myös sellaista tietynlaista uskallusta elämään. Että tavallaan, että mä olin jo tehnyt sellaisen tosi jännittävältä kuulostavan asian, mistä mä olin haaveillut tietyllä tavalla pikkutytöstä asti. Olin katsellut missikisoja telkkarista. Ja se oli mulle sellainen niin kuin, tavallaan niin kuin sellainen tosi jännittävä ja niin kuin sellainen, että mä koin itteni tosi rohkeaksi, että mä uskalsin lähteä sinne niin kuin miljoona yleisön eteen, että se näyttiin telkkarissa. Mä en muista, oliko se Maikkari vai SubTV, mutta kuitenkin sillä isolla kanavalla näytettiin, ja sitä katsoi ihmiset paljon, ja toki mediassa sai paljon huomiota, niin sitten koin, että mä olin silleen rohkea, että mä uskalsin lähteä sinne kilpailuun, ja sitä kautta mä sitten kiertueen jälkeen uskalsin elää enemmän. Niin kuin sellaista asioita, mitä mä en ole vaikka nuorena uskaltanut tehdä syömishäiriön takia, että mä uskalsin niin kuin vaikka nyt lähtee ystävien kanssa juhlimaan ja valvoo aamu 4 ja mennä siitä vaikka extempore uimaan ja tehdä jotain sellaisia vähän tällaisia hulluja asioita, mitä ei ole uskaltanut sen syömishäiriön takia tehdä. Että se on niin kuin ollut sellainen rajoittava tekijä, että okei, että mun pitää olla kiltisti kotona ja mun pitää käydä nukkumaan ajoissa, jotta mä jaksan lähteä aamun lenkille. Ja mä uskalsin niin kuin hypätä pois siitä sellaisesta negatiivisesta oravan pyörästä, just tosiaan sen missuunikiertueen avulla. Ja se oli jotenkin mahtava fiilis, että mä uskalsin elää enemmän. Mä muistan, että mä oon päiväkirjoihinkin kirjoittanut tästä, että on niin kuin, ikään kuin mä olisin irtautunut tietynlaisista kahleista. Että mä uskalsin tehdä asioita, mitä mä en ole ennen uskaltanut, ja mä nautin elämästä ihan super paljon sen jälkeen.
Wow. Eli sä jotenkin niistä syömishäiriön kahleista, syömishäiriön siitä vallasta pystyit irtautumaan. Ja musta oli ihanasti, mitä jotenkin sanoit, että aloit elämään, jotenkin löysi sitä iloa ja pystyi tekemään kaikkea spontaan. Ja kuulostaa jotenkin tosi ihanalta kokemukselta ja tärkeältä.
Joo, että sen oikein huomaa tavallaan niin kuin huomasi sen eron niin kuin entiseen elämään, kun se oli tosiaankin orjallista, että sitä niin kuin suunnitteli, että missä vaiheessa mä syön mitäkin ja missä vaiheessa mä ehdin lenkille, että pakko ehtiä sinne lenkille, että päivä on pilalla, jos mä en pääse sinne mun tunnin, kahden tai kolmen tunnin lenkille, mikä mulla oli kaavailtu sinne, ja että se oli tosi orjallista se elämä, niin sitten tavallaan, että mä kävin tämän Miss Suomi-kilpailun as cold as terapialeirin, ja sitten sen jälkeen niin kuin, mä olinkin silleen, että vau, wow, että mä jätinkin lenkin tänään välistä, ja se tuntui ihan mahtavalle, että mä uskalsin tehdä jotain muita asioita, nähdä kavereita ja lähteä vaikka viinille kavereiden kanssa ja tehdä jotain sellaista tosi extemporea, mitä mulla ei ole ollut aikaisemmin.
Mm. Miten siinä sitten on, niin kun siitä on kuitenkin jo 10 vuotta siitä sun Miss Suomi-kokemuksesta, niin lähtikö siinä sitten sen jälkeen tavallaan se paranemisprosessi kunnolla tavallaan käyntiin, vai kun nyt kuitenkin minkä käsityksen sun niin kuin tämänhetkisestä tilanteesta on saanut, niin sä oot päässyt niin kuin todella pitkälle sieltä niin kuin aiemmasta ajattelumaailmasta ja niistä haasteista, mitä sä oot käynyt syömisen ja kehosuhteen kanssa, niin minkälaisia steppejä sen jälkeen tapahtui?
No niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että niitä takapakkeja tuli, ja ne vähän lannisti ehkä siinä tilanteessa aina sitä miettiä, että ei vitsi, että miksi mä niinku nyt taas aloin oksentamaan, että mutta sitten oppi tavallaan ajattelemaan sitä, että hei vitsi, että mullahan on ollut niitä hyviä päiviä, että sitä alkaa ajattelemaan silleen niin jotenkin positiivisemmin, että mullahan on mennyt jo kuitenkin niin hyvin, että jos mä vähän vielä yritän tsempata silleen, että mä en ota näitä takapakkeja sillain maailmanloppuna, vaan yrityksenä niin kuin oppia. Ja mähän jätin tosiaan tavallaan se mun terapia keskeytyi siihen Miss Suomi-kiertueeseen. Mun mielestä mulle oli sovittu vielä jotain, mutta sit mä en niin kuin enää jatkanut sitä. Mä kävin ihan Helsingissä syömishäiriöklinikalla useamman vuoden. Oikeastaan heti siitä, kun mä muutin Helsinkiin 2010 ja 2013 keväällä, mulla oli sitten tää missikiertue. Niin pienin askelin tosiaan edettiin sen paranemisen suhteen siinä. Ja sit koen myös, että iso merkittävä asia on ollut se, että mulla tavallaan niin kuin loppui se edellinen parisuhde, vaikka se kuinka ihana olikin ja sellainen niin kuin, että tosi ihana ihminen ja näin poispäin, mutta tietyllä tapaa se piti mut siinä vanhassa kiinni ja ehkä nosti musta itsessä esille sellaisia perfektionistisia piirteitä. Että mä oon ollut tosi pienestä pitäen semmoinen perfektionisti, tämän olisi voinut sanoa siinä alun esittelyssäkin, mutta lähti laukalle, niin olen ollut siis aina, huomaan itsessäni sen, että on ollut tietynlainen täydellisyyden tavoittelija aina, ja se on niin kuin näkynyt tänäkin päivänä elämässä tietyssä mittakaavassa, että en ehkä itteeni ajattele enää, että mun pitäisi tehdä asiat tai olla täydellinen, vaan ehkä sitten tavallaan siihen niin kuin äitiyteen liittyen, mutta tämä nyt on jo asia erikseen, mutta tavallaan se oli iso steppi siinä, että sitten löysin uuden parisuhteen, löysin uuden kumppanin, joka sitten oli taas ihan erilainen ja tuntui, että mut hyväksyttiin sellaisena kuin mä oon ja että mä oon sairastunut masennusta, niin se ei määritä mua ihmisenä. Sain semmoisen kokemuksen, että mut hyväksytään just nimenomaan sellaisena kuin mä oon.
Ihana kuulla.
Ei katsota kummajaisena, että mä sairastan syömishäiriötä, että sitä pitäisi jotenkin hävetä tai näin. Että sitten on vähän sellainen, että no, mitä sitten?
Mitä sitten? Se on ollut osa sua.
Niin, niin. Eikä se, ja se ei määritä mua ihmisenä, kyllä, että oli meillä sitten mikä tahansa masennus tai syömishäiriö tai jalkapoikki, niin se ei määritä meitä ihmisenä.
Kyllä. Ihana kuulla, että on löytynyt sellainen ihminen rinnalle.
Mm. Se on jotenkin hirveän harmi, miten nykyyhteiskunnassa mielenterveyshäiriöihin ja syömishäiriöihinkin niin liittyy vielä jotenkin kauhea stigma ja niistä ehkä monesti arkaillaan puhuakin. Toki nykyisin avoimemmin jo mitä ehkä 10-20 vuotta sitten, mutta silti varmasti niin kuin tehtävää vielä on.
On, ja mä jotenkin koen itsekin silleen, että just toi syömishäiriö, niin se on jotenkin sellainen, mä en tiedä liittyykö se siihen, että kun se on niin perusasia, niin kuin syöminen, että se on semmoista jokapäiväistä hommaa, niin sitten kun siinä lähtee tavallaan niin kuin häiriintymään se toiminta, niin sen takia se on niin hävettävää, ja sitten kun se liittyy johonkin sellaiseen, että sä pakenet tavallaan jotain tunnetta sen ruuan taakse, niin nouseeko siitä se jotenkin se erityinen häpeä, mitä syömishäiriöt sairastavat kokee.
Mm.
Tämä on tosi mielenkiintoinen asia, ja mulla itselläkin on niin kuin pohdittavaa tämän suhteen, että mistä se tavallaan se iso häpeämöykky on niin kuin muodostunut tavallaan siihen. Et toki sillä on niin kuin paranemisessa ja siitä, kun mä oon niin kuin halunnutkin puhua tästä, niin se on vienyt sitä häpeää pois. Ja haluan, että se kannustaisi muitakin silleen ajattelemaan, että tämä ei ole oikeasti hävettävä asia, vaan tosi moni ihminen oireilee syömisen kautta, että kaikkia ei diagnosoida syömishäiriöksi, mutta siis oikeasti niin monella prosentilla on jonkinlaista, jonkin asteista oireilua syömisen suhteen. Niin joo, toi häpeä on kyllä tosi mielenkiintoinen asia. Että tavallaan, että häpeähän poistuu sillä, kun siitä puhutaan, eikä siitä, että siitä lakastaa vaan maton alle.
Niinpä.
Kyllä. Joo, mutta jotenkin tosi osuvasti sanoit tuon, kun sanoit, että pakenet jotain tunnetta syömishäiriön taakse, niin mun mielestä jotenkin niin hyvin kiteytetty tuohon se, että, niin että siis syömishäiriössä ei ole kyse siitä, että sä et nyt niinku osaisi tai sä et haluaisi syödä, vaan että se on siellä syvemmällä, että siellä on yleensä syvempiä asioita ja nimenomaan kokemuksia, tunteita, mitä ehkä ei osata tai haluta siinä tilanteessa, ei pystytä käsittelemään. Siellä on niin, niin paljon asioita voi olla taustalla. Tosiaan, kun sä oot käynyt tässä nyt tosi tosi pitkän matkan tämän asian suhteen ja mainitsitkin, että syömishäiriön sairastuminen on monen asian summa, niin tälleen jälkikäteen, niin minkä asioiden sä koet ehkä olleen ne isoimmat syytekijät sun omalla kohdalla, että sä lopulta sairastuit syömishäiriöön?
No mä luulen, että tavallaan se mun Englannin matka ja se tavallaan, että kertyi niitä kiloja, vaikkakin ne oli niitä semmoisia kuuluisia lomakiloja, mistä ei todellakaan pidä kenenkään ottaa stressiä, vaan elämästä kuuluu nauttia. Että ei kenenkään ruokailu voi olla sellaista orjallista tai sellaista niin kuin täsmällistä, vaan siis siihen kuuluu se sallivuus. Niin ehkä se Englannin matka yhdistettynä siihen tavallaan murrosikäiseen ihmiseen. Mä olin kuitenkin sellainen niin kuin aika herkkä luonne, ja siinä tapahtui isoja asioita elämässä, ja sitten toisten ihmisten kommentointi. Se, että mä sain kuulla just jostain kermamunkista, että hei, toi muuten menee toi tokamunkki kylkiin. Ei voi sanoa kenellekään. Ja varsinkaan jollekin nuorelle tytölle, joka on epävarma ollut kroppansa kanssa. Niin sen mä muistan. Ja se just kun se on monen tekijän summa, niin muun muassa nämä on ollut siinä. Ja just varmasti tosi paljon siitä semmoisesta perfektionistiluonteestakin, että haluaa vaatia itseltään sitä täydellisyyttä. Ja jos jotain asiaa ei pysty elämässä kontrolloimaan muuten, vaikka niitä tunteita, niin sitten se on helppo takertua siihen syömiseen, että hei, tässä mä onnistun. Näitä mä pystyn hallitsemaan.
Sieltä saadaan hallinnan tunnetta.
Miten sitten, jos siirrytään vähän eteenpäin ja lähivuosiin nyt, mitä on tässä ollut sulla äitinä 2-3 vuotta, näin ymmärsin.
Joo.
Niin sä oot tosiaan 2 pienen lapsen äiti tällä hetkellä, niin miten sä koet, että vaikuttiko sitten raskausaika jotenkin sun ruoka- ja kehosuhteeseen?
Mä koen, että se vaikutti positiivisella tavalla, että sitä, niin kun, sitä kiinnitti totta kai huomiota syömiseen, kun on ruokarajoitteet ja muut. Ja sitten kun tulee nämä rajoitteet, niin sitähän kiinnittää niihin huomiota ekstraa ja ne ärsyttää ne rajoitteet. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä pointti, minkä mä haluan myös nostaa tässä niin kuin syömishäiriöjaksossa esille, että kun sä teet itsellesi niitä kieltolistoja, niin sehän vaan pumpauttaa ne eteen, sulle eteen, että näitä mä himoitsen 2 kauheammin. Niin joo, tuli mietittyä sen kannalta syömisiä just, että mitä ei tietenkään saa syödä, ja niitä ei voitsi silloin tietysti enemmän. Ja Mutta en ajatellut siis silleen, että mun pitäisi rajoittaa jotain määriä. Söin aika intuitiivisesti, niin kuin mä oon opetellut tai oppinut syömään tässä niin kuin sen syömishäiriöstä parantumisen jälkeen. Et kuuntelemalla sitä omaa kehoa, että mitä mun keho kaipaa. Toki mietin paljon sitä, että miten mun keho tulee muuttuu, kun mä tuun raskaaksi. Et onhan se, niin kun sä hyppäät tavallaan tuntemattomaan siinäkin, että ei, kun silloin kun jokainen tulee ensi kertaa äidiksi, niin sä mietit, että mitä tässä niin mun keholle tapahtuu, että miten tuolla maassa voi kasvaa ihminen, mitä se on edes mahdollista ja miten se tulee tuolta ulos ja mitä mun keholle tapahtuu, että siinä päässä on miljoona kysymystä. Ja toiset ajattelee niistä tietysti voimakkaammin kuin toiset ja itse pohdin tätä paljon just ton syömishäiriötaustan takia, mutta se ei niin kuin ollut sellaista, että mä olisin lähtenyt mitenkään kontrolloimaan tai oireilemaan nimenomaan sillä syömisellä ja se oli itse asiassa nyt kun tässä mietin tota niin kuin tarkemmin, niin mulle tuli niitä sellaisia samanlaisia fiiliksiä. Ja ehkä ne oli jotain tarkemmin sanottuna semmoisia kehomuistoja, kun meidän keho on niin viisas, että se ottaa tai se muistaa niitä asioita, mitä vaikka on lapsena tapahtunut meille. Niin mulle tuli ehkä jotain semmoisia kehomuistoja sieltä syömishäiriöajoilta, että kun tulee joku semmoinen ahdistava tunne, niin sit mä siinä tilanteessa kelasin, että hei, että silloin se, monta vuotta siinä nyt on, sanotaan vaikka tyyliin se 5 vuotta sitten ollut Elina, eikö paljon siitä nyt aikaisemmin, onhan siitä enemmän ollut aikaa sitten syömishäiriöstä. Sanotaan nyt vaikka, että 8 vuotta sitten se Elina olisi lähtenyt ahmimaan tähän tunteeseen ja mennyt oksentamaan, mutta nyt mä niinku kohtasinkin sen tunteen, mikä ahdistus mulle tuli siitä. Se oli jotenkin tosi, niinku, tiedättekö, creepyä, että mulle tuli se sama tunne, että se sama ahdistus, mitä mä oon lähtenyt käsittelemään sillä syömisellä tai syömättä jättämisellä, niin sitten mä pystyinkin silleen yhtäkkiä kohtaa sen tunteen, että hei, että okei, että se on ok, että mua ahdistaa ja mä tunnen tälleen. Niin sitten mä osasinkin jotenkin löytää sellaisia oikeita purkukeinoja silleen, että mä puhuin siitä asiasta. Mä lähdin ehkä lenkille. Ja eritoten ehkä se puhuminen ja kirjoittaminen on ollut mulle niitä juttuja, että sä saat tavallaan muilta ihmisiltä näkemystä siihen tunteeseen tavallaan. Ja sitten sä saat itse jäsenneltyä asioita vaikka paperille. Niin se on toiminut mulla tosi hyvin. Ja sitten totta kai, niin kun jos on sellaisesta niin kun tosi voimakkaasta tunteesta kyse, niin sitten esimerkiksi mulla aina treeni auttaa siihen, koska treeni on myös semmoista fyysistä, niin sitten sä tarvit ehkä siihen jotain sellaista fyysistä vastapainoa tavallaan.
Kuulostipa jotenkin hienolta. Ja varmaan tuo niin tunteiden hyväksyminen on varmaan aika tärkeässä roolissa siinä, kun sanoit, että hyväksyy sen tunteen ja puhuu niistä, niin sitten ei tarvitsekaan lähteä pakenemaan siihen ahmimiseen tai syömisen rajoittamiseen, kun ei kielläkään itseltään sitä tunnetta, että antaa luvan tuntea, että mä tunnen nyt näin ja mua ahdistaa tai pelottaa tai se on ihan ok. Varmasti tärkeä oppi ollut kyllä.
Joo, ja tuossa raskausaikana varmasti niin kuin sanoit, että on ne tietyt niin kuin ruokarajoitteet, mitä ei suositella syötävän raskausaikana. Ja sitten on myös se, että keho alkaa muuttua niin hallitsemattomasti, että tavallaan se kontrolli lähtee. Että sitten jos on sitä syömishäiriötaustaa, niin se voi olla semmoinen tosi haastavakin aika, niin kuin just nimenomaan, jos se joutuu kohtaamaan niitä aikaisempia haasteita ja löytämään tosiaan sinne mahdollisesti uusia keinoja. Onneksi olet löytänyt uusia keinoja kohdata niitä tunteita, eikä ole palannut sitten ne vanhat, no siinä kohtaa onneksi tosi kaukaisetkin tavat, että sitten voi olla, että niistä oli tarpeeksi kulunut aikaa, että oli jo löytynyt uusia tapoja käsitellä näitä tunteita.
Niinpä. Ja täytyy vielä sanoa se, että mä olin tosi kiitollinen siinä vaiheessa, kun mä tulin raskaaksi, koska mä pitkään pelkäsin sitä, että voinko mä saada lapsia. Että mulla oli kuitenkin ollut kuukautiset poissa. Ne jäi aika pian pois silloin 15-vuotiaana ja sitten ne saatiin käynnistyksellä alkamaan. Että söin jotain, mitä siinä syö, keltaroshormonia ja muita, niin ne saatiin niin kuin tälleen keinotekoisesti käynnistymään. Niin sitten mä olin silleen, että tuleeko niitä niinku oikeasti, tuleeko ne niinku luonnollisesti ollenkaan, että ne on niinku käynnistämisellä saatu ja e-pillereillä sitten niinku saatu toimimaan. Niin joo, se oli positiivinen juttu myös siinä mielessä, että se iloinen yllätys, vaikkakin shokki, mutta shokki se raskaus uutinen, mutta silti niinku sit silloin oli vaan, että vau, että ihanaa, että kiitos keho, että tämä ei ole mikään itsestäänselvä asia, että saa lapsia, voi tulla raskaaksi, niin sitten se oli semmoinen positiivinen yllätys myös. Ja kiitollisuus sitä omaa kehoa kohtaan. Nyt kun kehosuhteesta puhutaan, niin se tavallaan ruokki sitä puolta, että sitä niin kuin halusi kohdella sit hyvin omaa kehoa.
Ihanaa.
Kyllä. Miten sä koit neuvolassa raskauden seurannan ja painoseurannan myös, että olen ymmärtänyt, että neuvolassa kuitenkin jonkin verran sitä painoa sitten raskausaikana seurataan, niin koitko sä sen epämukavana tai herättikö se tämmöisiä epämukavia tunteita kehon äärellä?
En kokenut sitä mitenkään epämukavaksi ja musta tuntuu, että mulla oli tosi hyvä se mun neuvolatätikin, että se oli jotenkin tosi semmoinen, niin kuin, ei kommentoinut painoa mitenkään negatiivissävytteisesti tai millään tavalla, että se oli tosi neutraali asia. Sitten en kokenut mitenkään mitään sellaista, että oho, nyt on noussut paino ton verran ja niin kuin, en miettinyt tällaisia asioita yhtään, että kyllä niin kuin, muistan, kun mun just paras ystävä, kenen kanssa tehdään tätä Äitien suusta podcastia, niin hän oli samaan aikaan niin samoilla viikoilla raskaana. Niin sitten hänen kanssa kyllä vertailtiin ja puhuttiin, että hei, et onko sun noussut paino nyt minkä verran? Että mulla on noussut muuten nyt 2 kiloa. Mutta sitten kun sitä itsekin tietää sen, että okei, että niitä kasvuspurtteja voi tulla, että nyt vaikka nousee paino vähän enemmän, mutta sitten taas voi olla kuukausi, että se ei nousekaan yhtään. Ja et ei aiheuttanut paino mitään sellaista niin kuin reaktio, että olisi tullut jotenkin semmoinen ahdistus siitä, että ei, että sitä niin kuin mielenkiinnolla seurasi vaan, että minkä verran vauva nyt painaa ja näin poispäin. Ja sitten kun mua alkoi kiinnostaa just tavallaan se raskausaika ja miten se vaikuttaa kehoon, niin sitten sitä opiskelikin, että okei, lapsivesikin painaa tämän verran ja istukka painaa tämän verran ja että sitä kaikkea oheistavaraa on siinä myös. Ja
niinpä.
se oli vaan mielenkiintoista.
Joo. Ihana kuulla myös, että sulla on tämmöinen positiivinen kokemus ja että neuvolan terveydenhoitaja on osannut myöskin ihanasti ottautua, eikä tosiaan tullut semmoisia epämukavia tilanteita sitten. Niitäkin on välillä kuullut, kun tosiaan työssä kohtaan raskaan olevia ja imettäviä äitejä, niin kaikki kohtaamiset ei ole yhtä onnistuneita, mutta mukava kuulla, että sulla on ollut.
Niinpä.
Kyllä, ja se varmasti kertoo siitä, että sä oot tosi, tosi pitkän matkan tullut sieltä, niin kuin mistä sä oot lähtenyt oman syömisen ja kehosuhteen kanssa, että tavallaan se ei niin kuin triggeroi tai aiheuta siinä kohtaa niin kuin sitten nimenomaan niitä ahdistuksen tunteita. Mutta mä haluaisin vielä kuulla tällainen itsekin pienen lapsen äitinä, että onko äitiys ja se niin kuin lasten kanssa oleminen vaikuttanut sitten näihin syömis- ja kehoasioihin?
No mun mielestä vaan positiivisella tavalla, että ei ole tullut kyllä mitään sellaista niin kuin, että olisi tullut mitään sellaisia niin kuin vaikka inhoa omaan kehoon missään nimessä tai että se on ollut enemmänkin sitä sellaista kiitollisuutta siitä, että mun keho on tehnyt niin upean duunin siinä, kun se on kantanut vaikka 2 lasta ja synnyttänyt 2 lasta ja sitten jotenkin mä oon oppinut tosi paljon niin kuin lapsilta. Et lapset on mun mielestä niitä suurimpia opettajia elämässä, että tavallaan kun näkee sen lapsen vaikka suhtautumisen vaikka omaan vartaloon tai mun vartaloon, että se on niin kuin silleen, että se ei mitään kiinnitä huomiota niin sanottuihin vaikka pikkuvirheisiin tai muuhun, että se on sitä sellaista jotenkin sellaista aitoa lämmintä kohtaamista ja sellaista niin kuin, tiedättekö mitä mä tarkoitan, siis sellaista niin kuin, että ne ei arvostele sua, vaan että ne kiinnittää huomiota ihan muihin juttuihin, just niihin tärkeimpiin juttuihin elämässä.
Niin on, ja kehossakin niin kuin kiinnostuneita selkeästi niin kuin sillai just toiminnoista ja ehkä niin kuin, että miltä asiat näyttää, vaan sen takia niin kuin, ei tavallaan ulkonäöllisesti, vaan jotenkin ihan muuten, missä on napaa ja missä on mikäkin, ja se on jotenkin niin huvittavaa ja kyllä, jotenkin symppistä, että kuinka erilainen se on, se suhtautuminen lapsilla.
Joo, ja nimenomaan just toi, niin kuin sanoit, ton toiminnallisuuden, niin se on niin kuin sellainen asia, mitä mä arvotan tosi korkealle elämässä, että tavallaan mun keho on toimiva, ja mä jaksan arjessa, ja et sen suhteen mä niin kuin oon saattanut vaikka kriisellä, että ei vitsi, että nyt on vaikka ollut joku kuukauden kestävä korona, ja tuntuu, että sillä tuli maattua sängyssä hirveästi, ja sitten alkoi selkä kolottaa, niin sitten tavallaan sen suhteen on semmoinen, tiettäkö, huono fiilis kropassa. Tai niin kun, no just vaikka toi, että ei ole päässyt vaikka kävelee tai niin kun toimimaan siinä omassa arjessa silleen normaalisti, niin sitten se saattaa tuoda sen semmoisen huonon fiiliksen kroppaan. Niin, ehkä niin kun sen toiminnallisuuden kautta tavallaan miettii sitä omaa kehoa.
Ne prioriteetit on jotenkin siirtynyt siihen toiminnallisuuteen, kun niinkään sitten siihen ulkonäköön. Että
joo, että haluaa olla vahva ja jaksava siinä omassa arjessa, että se onkin niinku siinä, toki niinku treenaa, koska tykkää siitä, ja siitä tulee hyvä fiilis, ne kaikki treenaamisen endorfiinit, mutta myös se just, että sä saat treenistä niin paljon voimaa siihen arkeen, ihan niin kuin fyysisesti ja henkisesti, ja se ulkonäkö tulee niin kuin hyvänä plussana siinä, että se ei ole mikään, että mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että en treenaa niin kuin ulkonäöllisesti, siis silleen, että tavallaan, että totta kai sellainen niin kuin semmoinen, että niin kuin se ulkonäkö on tosi kiva plussa siinä, mutta se ei ole mikään niin kuin itseisarvo tai prioriteetti.
Niin, ja se saakin olla tavallaan, että eihän sitäkään tarvitse niin kieltää, että jotenkin voi olla, että tulee vaikka itselle paljon niin kuin sellainen fressimpi, kivempi olo niin kuin myös ulkoisesti, jos on päässyt niin kuin liikuttaa omaa kehoa ja niin kuin jotenkin on semmoinen oma itsensä olo varsinkin, jos on tottunut liikkumaan ja olemaan tietynlaisessa kehossa.
Niinpä, että sekin on niin monen tekijän summa tavallaan, että pelkästään sekään ei riitä, että sitä treenaisi vaan sä tarvit myös sen toisen puolen, että sun pitää levätä. Sun tarvii sen levon, se tarvii ravintoa ja se tarvii sitä sellaista sosiaalista kanssa. Et jotenkin et se on niin monen tekijän summa tavallaan, että se sun keho voi hyvin. Et se ei ole mikään yksittäinen asia, että täytyy käydä treenaamassa X määrä viikossa.
Niinpä.
Vaan että se, tavallaan se hyvinvointi koostuu niin monista tekijöistä. Et välillä treenataan kovaa ja välillä vaikka sitten taas biletetään kovaa. Se on niin tavallaan, että ei tarvii niinku tehdä mitään kieltoja itselleen. Tai mennä sellaista tiettyä, että nyt vaan täytyy syödä ja treenata jollain tietyllä tavalla tosi orjallisesti, vaan että siihen voi kuulua siihen semmoiseen kokonaiskuvaan myös vaikka se, että sä lähdet vaikka viinittelemään ystävien kanssa tai ostat irtokarkkia tai mitä vaan.
Kyllä. Sitten tähän loppuun mä haluaisin tosiaan vielä tietää, että teet töitä hyvinvointivaikuttajana ja paljon oot myös tuolla somessa näkyvillä, niin kuinka helppoa tai vaikeata tämmöisessä hyvinvointi-wellness-maailmassa niin on sun mielestä ylläpitää myönteistä ruoka- ja kehosuhdetta?
No jos mä puhun niinku omasta itsestäni, niin mun mielestä on tosi helppoa puhua semmoisesta sallivasta ruokasuhteesta ja ehkä näen myös sen, että tämä niinku koko maailma on mennyt silleen niinku sellaiseen suuntaan, että enää ei ihailla niitä bikini-fitness-vartaloita tai et nykyisin korostetaan tosi paljon sitä sellaista niin kun, vaikka niin kun sallivuutta just kaiken suhteen ja sitä, että perinteisessä mediassa, sosiaalisessa mediassa näkyy paljon erikokoisia ihmisiä ja just siitä puhutaan, että et se just se paino ei määritä sua ihmisenä. Et jotenkin silleen, niin kun, musta tuntuu, että on yllättävän helppoa ylläpitää sellaista myönteistä ruoka- ja kehosuhdetta ja sitten jotenkin ehkä itselle se tulee sitten vaan niin luonnostaan, että mun mielestä on yhtä ok näyttää somessa salaatti kuin irtokarkit, ja en halukaan mitenkään niin kuin, mikä se oikea sana nyt on, mutta siis sillä lailla, että mun mielestä on tärkeää tuoda sitä sellaista kaikenlaista, tai kun itse haluan puhua sen semmoisen sallivuuden puolesta, että ei ole mitään, niin kuin sun ei tarvitse kieltäytyä herkuistas ollaksesi niin sanotusti, vaikka sellainen niin kuin hyvässä kunnossa oleva, miksikä sellainen määritelläänkään nykypäivänä. Niin se just, että ei vaadi mitään totaalikieltoja.
Kyllä. Siis jotenkin mun mielestä on ollut niin ihailtavaa seurata sun tekemisessä nimenomaan ehkä vielä tavallaan oman ammattitaustan näkökulmasta, kun meidän työssä tosi paljon just korostetaan ravitsemusterapeutteina yhä enemmän sitä sallivuutta, joustavuutta syömisessä ja jotenkin sitä, että sitä niin kuin tuolla välttämättä nimittäin kaikki tilit esimerkiksi Instagramissa ei ole semmoista joustavaa ja sallivaa, että siellä edelleen on tosi paljon kaikkea muuta, niin se on ollut tosi ihailtavaa seurata, että sulla siellä nimenomaan näkyy ihan kaiken näköistä syömistä ja kaiken näköistä niin kuin hyvinvointiin kuuluvaa, että se ei tarvi olla sitä vihersmoothieta ja lenkkiä ja kuntosalia pelkästään, en sano, että ne olisi millään tuolla huono, mutta että nimenomaan, että sinne kuuluu myös ne irtokarkit ja viinit ja kaikki muutkin asiat välillä, että se on ollut tosi kiva seurata.
Kiva kuulla. Sitten sen vielä haluan korostaa niin kuin tuosta somesta, että kun nykypäivänä on paljon erilaisia valmennuksia, niin musta niissäkin on tavallaan sillä, tai niin pitää olla tosi kriittinen kuluttajana, että mihin valmennukseen sä lähdet mukaan, koska ne on myös sellainen, tavallaan niin voi olla sellainen kompastuskivi, että missä lähtee sitten väärille raiteille se arki, että opetetaankin syömään, tai opetetaan punnitsemaan ne ruuat, tai opetetaan just, että saa olla vaan se yksi herkkupäivä viikossa. Että eihän tuommoinen, niin ei vaan sovi kaikille. Että okei, mä en halua tuomita silleen, että jollain vaikka tuommoinen valmennus voi toimia sellainen tosi hyvänä niin kuin tavallaan boostina sille, että alkaa tehdä niitä parempia valintoja arjessa ja alkaa syödä säännöllisemmin ja alkaa sitä kautta sit jaksaa paremmin ja näin poispäin. Mutta sitten siinä on myös se tosi iso kompastuskivi tälleen itse, kun katsoo just syömishäiriöitä sairastaneen näkökulmasta, niin mä en voisi missään nimessä lähteä sellaiselle valmennukselle, missä punnitaan ruokia, että se toisi niin vahvasti takaisin, vaikka en alkaisi oireilee sillä tavalla, niin siitä tulee heti semmoinen niin kuin tosi ahdistava fiilis vaan, että sä joudut tosi paljon kontrolloimaan sitä sun syömistä ja nyt rajoitetaan, että sulla on vaan se yksi herkkupäivä viikossa, koska se just, että ei, kaikille ei toimi se, että joku haluaa syödä vähän vaikka herkkuja joka päivä ja se on todellakin fine. Että kyllähän se niin kuin, sit taas, niin kuin, jos leikitään ajatuksella, että sä vetäisit vaan pelkkää karkkia, sokeria, rasvaa, niin kyllähän siitä tulee helposti huono olokin sitten, ja sitten sä kuuntelet sun kroppaa, että onko tässä nyt niin kuin tehty kaikki tavallaan silleen, niin kuin, että tavallaan, niin kuin, että onko tämä se tapa elää niin kuin hyväksi mulle, vai se, että lisäisinkö mä sinne niitä kasviksia, täysjyvätuotteita, ja niin kuin, niitä semmoisia aineksia, millä sä tavallaan saat sitä sellaista jaksamista sinne arkeen, koska sitten sokerikin väsyttää. Kyllä sen itsekin on huomannut, että jos vetää vaikka tosi paljon sokeria, tuli just tuosta vaikka karkkipäivästä mieleen, niin siitä voi tulla tosi väsynyt olo. Että tavallaan, että se keho kertoo meille, mitä tarvii. Läheks mä nyt jo ihan tosi laukalle, mutta tästä aiheesta voisi vaan keskustella enemmän.
Ei ole tosi hyviä pointteja, kyllä. Mutta siis kyllähän se verensokerin vaihtelu, mitä runsas sokerin käyttö tekee, niin kyllähän se voi aiheuttaa väsymystä ja vaikuttaa kyllä siihen jaksamiseen. Mutta hirveän tärkeä muistutus meidän kuulijoillekin ja ihan kaikille, että semmoiseen kriittisyyteen, että jos sä otat jonkun valmennuksen ja sit sä saat sieltä tämmöisiä ohjeita, jotka sä huomaat, että nämä ei nyt oikein niin kuin sovi mulle, nämä triggeroi, nämä ahdistaa, niin että voi tehdä toisin. Ei tarvi mennä sitten tällaiseen mukaan, jos ei se tunnu itsestä hyvältä.
Kyllä.
Todellakin. Mä haluan kuulla vielä semmoisen tiivistetyn, tässä tuli jo monta sellaista, mihin varmasti moni voi tarttua, joka ehkä painii näiden asioiden kanssa, mutta mikä olisi sun sellainen ihan ykkösvinkki kuulijalle, joka haluaisi löytää joustavamman ruokasuhteen vielä tähän loppuun?
No varmaan just se tavallaan oikeasti opetella kuuntelee, mitä se sun keho kaipaa. Että kaipaako se nyt sitä tavallaan sipsipussia, niin sit hei, go for it. Jos sun tekee mieli sipsejä, niin syö niitä sipsejä, älä kiellä niitä iteltäs. Koska se helposti tuo sen vaan, että jos sä kiellät ne, niin sit sä himoitset niitä kahta kauheammin. Et se on välillä todellakin ok käpertyä sipsipussin kanssa sohvalle ja katsoa telkkaria. Että tavallaan, että oikeasti kuuntele sitä sun kroppaa, koska musta tuntuu, että sit jos vaikka just vetäisi niitä sipsejä 5 päivää putkeen pelkästään, niin kyllä sit kroppa kertoo, että hei, että vähän jotain muutakin välillä. Keho kaipaa, ainakin mulla keho kaipaa niin kuin paljon kaikkia kasviksia, kun on tottunut ja sit oppinut tavallaan sen, että miten se tuo sitä hyvää fiilistä. Niin tavallaan se kehon kuuntelu.
Kyllä, tosi hyvä vinkki. Kiitos. Me ollaan nyt jakson ihan lopussa. Siis kiitos ihan hurjasti, että avasit sun tarinaa ja kokemuksia. Tää oli oikein niin kuin itseäkin jotenkin kosketti ja jotenkin inspiroi myös tää jakso ja sun tarina.
Kiitos munkin puolesta. Oli aivan ihana kuulla sun kokemuksia ja tosiaan tälleen kun ravitsemusterapeutinkin näkökulmasta, niin ihana kuulla tätä sun matkaa ja että mihin sä oot päätynyt.
Joo, hei, kiitos myös teille, että sain tulla tänne ja oli niin kunnia puhua tästä aiheesta tavallaan, että on niin tärkeä asia tuoda tietoisuuteen ja just poistaa tavallaan sitä häpeää ja luoda sitä sellaista niin kuin toivoa myös paranemisesta.
Kyllä, ehdottomasti. Eli sut löytää Instagramista, eikö ole näin, Elina Ada Sofia, ja sitten teillä on Äitien suusta podcast. Onko jotain muuta, mistä haluat vielä kertoa, että mistä sut löytää?
No, mä oon aloittanut TikTokin kanssa, Elina, okay. Elina Ada Sofia. Se on ihan semmoinen vähän, katsotaan mitä siitä tulee, mutta täytyy mainita se, kun se on tämmöinen uusi juttu, mitä on nyt alkanut harrastelemaan. Joo, mutta somesta Instagram on mun se pääjuttu, niin saa laittaa viestiä ja kertoo vaikka mitä tykkäsitte jaksosta, jos olette kuunnellut. Niin.
Ihanaa, todellakin sinne Elinalle viestiä laittamaan ja toki meidät löydät myös Instagramista Terveydeksi podcast nimimerkin takaa, niin ihmeessä ja erittäin mielellään kuullaan kommentteja, palautetta ja muutenkin teidän ajatuksia tämän aiheen tiimoilta.
Kyllä, jatketaan somessa keskustelua. Kiitos, että olit taas siellä meidän mukana ja palaillaan taas linjoille. Moikka moi!
Moi moi!